Ginuba Sudan Kapay Niro Pay, the one Runubiana Buro could hear could the Tumka Yen Akut UN Security Council, Manina Toka Kut Yen Ye Kaka UN Charit Niema and Atoka Chilapa and the Ginuba Sudan. Aju had a UN Security Council Lerik and the Ginuba Sudan, a Boke Bian Warkin, a third resolution 2304 Kene. Bebe kimana de yen ko pande Ginuba Sudan bi yen ja pru ko ke biana bur ke wan ne bianun bene ke dor bi dila gel pande Ginuba Sudan na kur ke ti lote ne yemen kite ke ne bende yun mis ke ne lel e ka kur ke bay ke tier ku din man ke to ke ya Security Council ne ke ni mukai bay ke din man un ke jal ne tunde UN Security Council mane China France pande United Kingdom ku pande United States ku Russia Kujalbay koke tier jalke ben matake kod. Kunia kuti niemen ka tokenger rande Senegal manine toke ye bende niemen. Ku koi to ten ye chukea. Esa Samantha Power manine to ke ye ambassador the United States ne UN. Ne kake kiat keke teneke bian winine keke dilu kimana de yen. Kuwa rene kira loya benekela nyuch. Kubila jamkena kuma de Ginuba Sudan manine akuma de transitional government. Manangit bankir mayadit kuni Yemen taban dengai man keto ke yakunum to ne juba ni Yemen. Angurka kuti UN kin ben ke yen Ellen Magreta manene toke yen ngara kude inumis yene kijam kulweli yen yekin kine atoke bian win ben koike akute UN Security Council bi ben kubi pir bi bichar ne kiche lwele ka lwele yen ke loy ratitene yen nem ebo ke bian warken koike akute inumis kene ke yen real jut ben ke din nang Apuru kok beke juak ne London ne Yemen kubi bejam ne kichen jamten ke lole yen kyo kor dulbene dor beniel watin kuwer kibulwel yenke.
But we also hoping that it would be an opportunity.
Ayoku ngot ke yen council bebe dil ni kubi ping ne wer bulwel tenong woko woko luit ne kujala kuma. Kujala koi winke to bayt ne pande Ginuba Sudan eken kene ne ke wer ki alan bulwel. Nibiano koi ka pinom ke yene ye nango timana de yen doro ni ne tanyi je pay ni tier ku doro pay bad ne runu biana buro ku tier ku dik e blui war kena kuma de bankir ma yadit ken riang ma char ken ke ni mat ku be ke chola kuma ama nom be 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 ku ken gena ke rod be leu ne pay ni bad ne ka che tong chen blatin an na ko ru ku yene ye gal de riang ma char ni juba ko ju ja to ke chin ni mar ko ke gel ni ni juba ku ja la ko ko ki ben ka ne an ke chen ke BK kedu ne UN compound war kene tongro lo iten ke yen ka juja to ke chiro lo ne bian wen kene bande UN manine secretary general ban ki mun kene a jam ne ke yen ye klorat kira mar klon chiro lo ne Rwanda ku jala mat war yen kene UN Security Council ken binyu ken gene ka ken ye dil wel ki mana de yen etun ka pedaret bu ko ka ku de UN Security Council bi dil cha ku bi la pande Ginuba Sudan ago ke loping ne ka loyrete ten ku bi la duk bi ke won yi ki tinge ye ke pet ka ke yi ki tinge be dor be bi be ja lo ni ema na ku ku UN Security Council ke ye na ja la bi andro ben ke la pande Ginuba Sudan on kon ke lo Nite ke referendum kin go ni ku non ke lo rat pande Ginuba Sudan ya nyu nyon ke ne kan yu Nairobi ngor ke dor de CPA kin ke kan tanye ku jala lo ben ke jal ben lo ni men e ka lo rat pande Ginuba Sudan ne ka ki ka bele le ten ke ko ke ngan ni men ka ki bende unumis manene to ke ngar ke e bi jam ku le yin ku kor ko ke Security Council e bi ben ba ite no ku bi bi nyu ke ne ko yun to tene ko yike kat ne han ken toke ke tin man yeke ko la defis ku toke ne compound the UN ko yike ke ga be jam ke ne go ya diar ko ku ko ke ya ke pande Ginuba Sudan ku bi pin yo ngu cherke loyrat e ken gene ya a be Security Council yen riar bene ke la nyu ya ken ko ka ku ta kuma ku bi la jam ke ne ku bi dai ket ke nom la do pande Ginuba Sudan ke chol pir to ede ka ke ben ke ga bi ke pin Nia kuti Security Council ene kila pande Ginuba Sudan ke ye na ngere ande Senegal maneneto ke ye ambassador ten ku ye na toko na ngejbae ke dia bae ke tiyer kudich ka kuti Security Council. Raani na bo ni ya kuti igni eme na koi unke chaat ke tiyer kudich ke ye na ambassador de United States ne UN manene Samantha Power kukichibela lwele ten nyunyeche na ke nyunye matari igni juba. Eke manade ye na kude Security Council atoke ke imat ku kayige dil niar kinede bedor ben pande Ginuba Sudan ku bokoy ke pande Ginuba Sudan birere ke koy win nang nuom ku jala ke chol chiang te ke ben ke panden bi chen ke chen tong ilo lo ni nyin dia ku chibi ya chol ke gum eto wen ni jam chen bi jam ya ka le yen chen ke do wog tene ne men ko wo koy ke aku de UN Security Council ko wa chi chat ko wo koy pol bianun mit wo pi nu anan kara ke loyrot pande junuba sudan ku yen pir alo karaj pande junuba sudan ku ka ke banato ke ye koy ke pinom a yi ke dir.
The international community is extremely frustrated with the
obstruction of the UN peace process. It has been a long time for the UN. Aye kek tieng nim ku yena ken jalwele ten, ye ngade kege kege lete ten. Nibi ande kendu deke jam, kananga gyi winti kek lwele ki manade yen. Kidi debi wak ni yemen wana ambasada de Senegal manene ngare kida, manene pote sek, ku jala enke yen kidi jam watin wana akudu kwa ke tiergu dijiban. E bungwar yene chigor kwa thur war, yene chene jam kulele yen. Be apuru ke gejbe ke gjot ni nganto ke gethin baithi yake na paande Junuba Sudan. Kube ke glar agoke doro agokula gil manine ke kyol Regional Protection Post. Kengena yelwele yena chene koika akude African itake toten abijama na koika Angola, Egypt, Senegal. Ke gato ke jam kulele yen tunga kathie kena wajam thini ben ke kyol numla hao Dubai adhye ke to kukachin kie nyaye. Kwa elwele yen wabe ki chol ben de jech ba etene. Aben wadhil nanga madwa na akuma de Junuba Sudan go kunanke winni chol pingarot. Nibiyan akuma de Junuba Sudan kujala koi winni toke jay apuru ke chelwela bi ben ben. Kikidit yiki lwele te dita eche manade yen. Ki UN korbo lo etene ebe nomlhaw de panda benyay. Kukengena chene kebe jam kulwele yen kitoke le koi ke Security Council lo etene. Ebian mwen bene ke jam ni yemen ke nakuda akuma. Manyene to ne juba ye chol Transitional Government of National Unity. Man ngerba inkirma yadit ke rano koyka akuda SPLM ne akuma ik. Kujola koyka akuda SPLM in opposition. Manyene to etaban dengay ni yenom ni yemen. Nikabene kekala jam thine ten ebian mwen yiki ting ke dor bilo ya do kujola bende ya puruka. Man ke yelwele biben pande Afrika beke ekbayna. Nekok bikala loy ten e kimana de yen ke kabela nimnegan win ke toko ini op katin, manene ke kyol protection of civilian side ne juba, kujalagan win ke to ea ne wow, kuka kebana yik diliuk, yen akor bila jam kene koi ke chijal ne beke ne kubike la teach yongu cherke e piden, niemeneka toke chikoike Security Council below kule yen. Wawato wa chen nang rio de pio ne kawin loyrot pande Junuba Sudan yemen. Kutonge chole loyrot nyendia. Eka keba na yendil piad be nyich. Kutonga toya kenang yang kirot ya loy kwa win toke ye koy nyop. Ye diar ku ye minyir. Kujala koy win bo ne ping pe ki ya bene ke bibi loy pande Junuba Sudan. Ni jam chene samasa pa vide ke jame ya. Eka lwele yena toke na ngathur che ke ke agor. Imanade yen koy che bene ke bibi loy che mani koy loy ke na kut ke UN. Kuyi ke diar. Kek atoke chene ke koko ke kek ake ya yong. Kuken kene ache kan yich. Kene chene kebidhye ke jam chimana de yen. Ye kene akor kubit koike Junuba Sudan bidhil rerne dor. Ne wigwar chelo ke yen koike BBC ake che ligbebe chene ko jam. Diar ke jel ke koike paan pe ku chirir paan de Junuba Sudan. Eke chi lwele yiku koike tuk koike chike yong. Nukul yene remetong ni juba. Nikachi kalwele tene chimana adiyen apuru kyang alatka akuma. Ake chiben ku yiku wagi yong. Yiku wagi yong beka alat kunbe. Kuteke kene koi koka keke kene kene. Eke toke chi akutu BBC. Eke bebe kulwele rantung din. E toke mende Junuba Sudan. Yini e chol John che bin moch keke dai. Eka keben atoke chi akutu UN ke dil ting ya kukache keke jamtin. Nibiana akuma de Junuba Sudan ke yene ka keben. A kia kuma kebe jaye kulwela kake a kero loy. Kutinan koi wene ke chuke yoke ke cheye kake loy. A chuke dom kuka chuke ngmach. Uwil kake ka uwil ke cheye benbe ye kelo ar chene koi ka kuta kuma kanjam. E kiyo atok de SPLA. E kilwel manine lulu rwai. Kwe ke chate nye weke toni Uganda. ake lwele yen pande jino ba Sudan akin yang kiro loy yen ka kaben ke ga ka to ke loyrot nungo atoke ye akuma lwele ki chirke ne akin ke kiro loy kuna kut ke koy win to ke akut ke UN ne ka chi ke gor ye lwele yang kai ke chol kwe chen kule we ne yemen aluyrot koy win to ke koy ke kwet pe ku ka kaben ke ga ka loyrot ku yen in ke ki chi UN Security Council kelo pande jino ba Sudan agoye ka kala char SBS Dinka Radio ana jang den chenko.